Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 23-nji marty hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemi programmamyzy diňlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Amerikanın kanun çıkarıcıları Rusya'nın 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna gatnaşandygy boýunça derňewi alyp baran ýürüýti geňeşçi Robert Müller'in derňewiniň netijeleriniň gysga wagtyň içinde aýan edilejekdigine umyt bildirdiler. 22 martda Müller 20 aýa çeken derňewiniň netijeleri boýunça hasabatyny baş prokuror William Barr'a hödürledi. Barr hasabat boýunça özüniň prinsipial netijesini şu hepde soňky hem kongresse aýan edip biljekdigini aýtdy. Hasabatyň anyk haýsy bölümlerini ýylat köpçüligine ýetirilejekdigini Barr Adalet Departamenti, Kongress we AKTAM çözer. Kanuny laýyklykda Müller derňewi tamamlandan soň hasabaty hödürlemäge borçlandyryldy. Barr onuň aglawy bölügini köpçülige aýan etmek isleýändigini aýdypdy. Emma kanun Barr hasabatyň anyk haýsy bölümleriniň aýan edilmegi boýunça giň ygtyýarlyklary berýär. Kongressde prezident Donald Trumpyň AKTAM-ynyň hasabatyň iň iti ýerlerini ýaşyrmagy finansmagynyň mümkindigi boýunça käbir aladylar döräpdi. Demokratlar hasabatyň AKTAM tarapyndan gözden geçirilmegine garşy çykyp, onuň dolulygyny ýylata ýetirilmelidigini aýdýarlar. Amerikan ritmileri Rusya ve Xtay bilen ovan paraçılık gepleşikleri boyunca qarayışlarını paylaştılar deyip, Devlet Departamenti mağlumat veriyar. 22 martda yayradılan beyanatda bellinmekne göre, 21-22 mart ağırlığında Washington'da geçirilen duysuzlukta taraplar Uvanistan'da paraçılığı, avadançılığı ve xupsızlığı ornaştırmak boyunca alınıp barilyan bilirlikdeki tağırlalar varada maslağı dediptirler. Duşun netijesi boyunca 3 tarap hem gepleşikleriň nowatdaky tapgyryny geçirmek barada ylalaşypdyr. Onuň geçsek ýeri we wagty indi kesitlenmeli. Beýanatda gepleşikleri anyk haýsy resmiýetleriň gatnaşandygy belli edilmedi. Emma 20 martda Döwlet Departamenti Amerikanyň Owanystan boýunça ýürüýti wekili Zalmay Halilzadyň bu mesele boýunça Rus we Xitai resmiýetleri bilen duşuşsukdygyny mälim edipdi. Sol beyanatda gepleşikleri Rus prezidentiniň Owanystan boýunça wekili Zamir Kabulowyň, onuň Xitaýly kärdisi Deng Sijunyň we Ýewropa Birleşiginiň ýürüýti wekili Roland Kobyanyň gatnaşjakdygy bellenilipdi. Rusiýanyň döwlet elçiliginindäki taş gullugy Washingtondaky gepleşikleri Kabulowyň gatnaşandygy barada maglumat berdi. Amerika Eýranyň ýadrowy raketa programmalary bilen iltisklidigini aýdýan Eýranyň alymlaryň, hünärmenleriň we kompaniýalaryň 31-ine garşy täze sanksiýalar giýirdi. Amerikanyň döwlet departamentiniň ýaýradan beýanatyna görä, Eýranyň gorunmak boýunça innowasiýa we barlyk merkezi bilen iltisikli 14 şahsyýete we 17 gurama garşy gadagançylyklar giýirdilipdir. Maglumata görä SPND hem diýilip bilinýän bu merkez Eýranyň ozalky ýadry ýarag programmasynyň başlygy Mohsen Fakhrizadeh tarapyndan esaslandyrylypdyr. Prezident Donald Trumpyň administrasiýasy regionyň durnuklulygyny howp awandyrýan we Eýranlylara deper ýetirýän Eýranyň rejimini jogaba çekmegini dowam etdirýär. Bu Eýranyň hiç açan ýadry ýaragyny edinmejekdigini kepillendirmegi hem öz içine alýar diýip beýanatda bilinilýär. Müňlerçe Aljirli demonstrant paýtagt Aljirde 82 ýaşly prezident Abdelaziz Bouteflikanyň häkimetiniň tamamlanmagyny talap edip protest geçirýärler. 22 martda protestçiler ýagşylyk howa hem garamazdan paýtagt Aljiriň esasy meýdançalarynda toplanyp prezidenti we tutuş hökümeti garşy sygarlary gaýyrdylar. Protestler 22 fevralda başlanyp olar her anyny güni geçirilýär. Daşar yurtdi diplomatlaryň maglumatyna görä, millionlarça Aljirli Bouteflikanyň 20 ýyllyk häkimetini uzaltmak planlaryna garşy ýürüş geçiripdir. Bouteflika 1999-njy ýyldan bäri Aljiriýa prezidenti edýär. Geçen hepde ol aprelde geçirilmeli umumy saýlawlary näwelli wagtda çylyny ýyza süýşüripdi. Prezidentiň tanqidçileri bu hereket bilen onuň häkimet başynda ömürlik galmak isleýändigini aýdýarlar. Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimize başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web-saýtynda iň köp okulanlar. Islam döwletiniň hatarynda Siriýede ele salynan Türkmenistanlynyň wideosy internetde peýda boldy. Türkmenistan Taliban jeňçilerinden gaçan owan eserlerini göwermedi atly makalalar boldy. Türkmen jemgyýetinde ýitýän çağlar barada alada artýar. Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayew duýdansyz wezipeden çekilýändigini iglan etdi. Türkmen ýurity gullukları VPN ulgamlaryna garşy alyp baryan çäklendirme çärlerini ýene-de güýçlendirýär hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň basyny türkmen serhidine sygynan owan harwylary barada giňisleýin maglumat. Islam döwletiniň hatarynda Siriýede ele salynan Türkmenistanynyň wideosy internetde peýda boldy. Türkmen jemgyýetinde ýitýän çağlar barada alada artýar, atly gepleşikler çekýär. Türkmenistan Talibandan gaçan Owganystanyň harwylary terk etdiň ýerine Owganystany ugrutdy. Hökümetde işleyen denanlar uloq sürüp bilýär, galan aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamasy elinden alynýar hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Türkmen görnüşleri 11-nji hepde Mäwul ene 14 ýyl bäri tutulukdaky oğluna garaşýar. Nursultan Nazarbayew prezident wezipesinden çekilýändigini iglan etdi. Videomuz hem bu hepde azathabar.com web-saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň arasyna girdi. İn köp gurrunga edilen sökbetes çekin makalaların bäsligine hökümetde işleyen denanlar uloq sürüp bilýär, galan aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamasy elinden alynýar. Türkmen ýurity gullukları VPN ulgamlaryna garşy alyp baryan çäklendirme çärlerini ýene-de güýçlendirýär. Türkmen medeniýeti goňşy Gazagystanda bolup geçen soňky wakalar barada dymyşlygy saklaýar. Islam döwletiniň hatarynda Siriýede ele salynan Türkmenistanynyň wideosy internetde peýda boldy. Türkmen jemgyýetinde ýitýän çağlar barada alada artýar atly makalalarymyz girdi. Gadarly dinleyijiler, tezek hem Azatlyk Radiosynyň gozgoýan temalaryna goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmagy çağıryarys. Azatlyk Radiosy YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siriýanyň demokratik güýçleriniň Deir ez-Zorun Baguz etrapçasynda Islam döwleti ekstremistik toparyna garşy amala asyran operasiýalarynda toporun boyun sinan agdalarının köpüsü Türk Respublikalarından deyip, INF Xabar Agentliği Mart'ın başında xabar verdi. Bu operasyonlar 4-5 Mart'ta geçirilipdi. Temani kardeş Maqsad Atayev devam ettiriyar.
Agentliğin beriyen mağlumatını İslam devleti ekstremist toporunun boyun sinan agdalarının videoları görküdülüyar. Oların hatarını ele salınanlardan bir erkek adam özünü Yusup deyip tanıştırıyar hem de Ödünün aslının Türkmenistanlıdığını aydiyar. Videodan məlum oluşuna göre ödünü Yusuf'a adlandıryan adam İslam devleti ekstremist toporunun hatarına İstanbul'dan barıp koşulubdur. Ol İstanbul'u Türkmenistan'dan barıbdır. Yusuf ödünün ilk 7 yıllap İstanbul'da yaşan onu 4,5 yıllap cengisi toporun hatarını bolonunu onu aydiyar. ANF Xabar Agentliğinin mağlumatına göre ol toporun hatarını koşulmağının anırsına yatan sebepleri Qıysqaçı Allah'ın kitabını okudum ve koşuldum neyip cevaplayar. Aslının Türkmenistan'ı dınaydiyan Yusuf Munnan Özol Yödünün İstanbul'un avcılar etrafında yaşanlığını, Siriyanın Rakka şehrine bolonluğunu, İslam devletinin kuramağındaki cengçi təlim türgününe şükürü katlaşanlığına idiyar. Sen İslam devletinin hatarına söveş yer midin diyen soruğu Yusuf, cihatçılık bilen meşgullun yardım neyip cevap veriyar. Videodan məlum oluşuna göre ödünü Yusuf adlandıryan adam İslam devletinin hatarına koşulmak bilen ilki başta dinin kadarlarını bercai etmeye umid bağlanını, yöne yağdayların kararşışları yağlı bolmanını aydiyar. Toporun hatarını köp yanlış yolları baş koşulanını, ödünün puşmanlığını belleyer. Ol intervyunun sonunda ödünün Türkiye'ye dolanmak isleyenliğini aydiyar. Bu yağdayda dolanıp bileceğini gözün yetiyer mi diyen soruğu, Men Türkiye dolanmak isteyärin. Sebäbi men ol yerde rahat diýip jogap berýär. Jeňçileri ele salan Siriýanyň demokratik güýçleri Harbutaýdan YPG ýagny esasan kurtlaryň agdyklyk edýän halkyň gorag birikmeleri tarapyndan goldanýar. Birleşen Ştatlar İslam döwleti ekstremist toporuna garşy göreşýän halkyň gorag birikmelerini mundan ozal Harbutaýdan himayet edipdi. Videonu çap eden ANF habar agentligi kurt toporlaryna ýakyn habarlary bilen tanalýar. Ýa-da 5-nji martda Reuters habar agentligi Siriýanyň Günnogor anklawyna ýüzlerçe jihatçynyň şol sanly Türkmenistanly töweşçiläriň hökümet güýçlerini tabyn bolanyny habar beripdi. Habarda Siriýa güýçlerini tabyn bolan töweşçiläriň sanynyň 500 barabardygy, olaryň aglabasynyň daşary ýurtlulardygy hem bellenilýär. Töweşçiler dürli ýurtlardan bolup olaryň arasynda Özbegistan we Türkmenistan ýaly döwletleriň raýatlary hem bar diýip Reuters neşri martyň başyna habar beripdi. 2013-nji ýylyň iýun aýynda Siriýada hökümet güýçleri tarapyndan tutuk edilen we Türkmenistanly dyga aýdylýan töweşçiniň video ýazgysy rus medeniýetine peýda bolupdy. Garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklanmadyk maglumatlara görä şol videoda özüni Abu Abdullah lakamy bilen tanyşdyrýan Hamala Türkmenistanlynyň Al-Qaida toporuna değişli bolan Aleppo'daki bir toporun hatarına komandir bolanlığı aydıldı. Hükümetleri ve halkarı kurumaları strategik hoopsuzluk mağlumatları bilen üpçün ediyen The Sufan Group toporunun 2017 yılın Oktyabr ayında yayırıdan hasabatına İslam devleti toporunun hatarına sövüşme üçün Türkmenistan'ın 400 tane adamın Siriýa we Iraga gidenligi belleniler. Türkmen häkimiýetleri bu maglumatlary ne tasdiklaýar, ne de inkar edýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň paýtagtynda ýaşaýyş sahalaryň ýerlerinde ýiten çağlar bardaky bildirişler wagtal-wagtal peýda bolýar. Dolaryk maglumaty Güzel Hudaýberdiýewden dinläliň.
Çağlaryň suratlary yerleşdirilen we habarlaşma üçin maglumatlar görkezilen. Bu bildirişler adatça girilgelerde atylýar we poçta gapyrjaklarynyň golaýynda goýulýar. Ýeten çağlar baradaky bildirişler sosial media ulgamlarynda hem duş gelýär. Ilkinji nowatda Türkmenistanda meşhur bolan IMO ulgamynda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary we söhbetdeşleri bu problema paýtagtyň köpçülüklüýin yerlerinde hem gabat gelýänligini aýdýarlar. Tekebadarda elinde kyjyjyk gyýdyň suratyny tutup ýeten gyýdynyň ýere dediğini anıklamakta kömek soraýan Zinany bir näçedek gördüm diýip, hazyrky eferde tutulmazlygyny soraýan Aşgabatyň ýaşaýjy saýlar. Türkmenistanda ýeten çağlaryň sanyna degişli resmi statistika köpçülige iletirli däl. Ýurdun habary beriş serişdeleri hem bu meseläni gozgamaýarlar. Muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň habarçylary bu meseläniň aktuallygyny önse çökýärler we onuň ýurtda resmi taýdan gozgalmazlygynyň ýylada arasynda aladalanmalary güýçlendirýänligini belleýärler. Çağlar ýygy-ýygdan ýetýär, emma yerli habar beriş serişdeleriniň meselelerini gozgamaýanlygy we onu çözmek üçin görülýän resmi çäreler barada halky habarly etmeýänligi sebäpli ýylatyň arasynda dürli çaklamalar döreýär. Çağlary organlary üçin ogurlaýanlygy baradaky wersiýalardan başlap, çağlary aýallaryň alyp gidýänligi baradaky pikirler öňe sürilýär. Çağlar köplenç tapylmaýar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçy saýdýar. Azatlyk radiosyna bu problema barada Aşgabatyň polisiýasyndan we häkimliginden resmi kommentary almak häzirlikçe başartmady. Emma bildirişlerden soň çağlaryň tapylmagyna degişli şowly wakalar mälim boldy. Azatlyk radiosy käbir bildirişlerde görkezilen telefon nomerlere jaň edip, olaryň biri önce çağının geçen yıl tapılandığını anıkladı. Türkmenistan'da çağların gitmeğine değişli yağdayı tuğrutlandırıyan sandır halkarı kuramalarında hem yok. Şu günkün maşkalalarına dolanmadık çağların problematik halkarı derecesinde ağır metele övürüldü. Dine resmi taydın hasavalının vakalara göre tutuş dünyada yiten çağların sani bir neçe milyonu yetiyar ve ol yıl yıldan artıyar. Ýeten çağlary gözleýän merkezleriň halkara guramasynyň maglumatyna görä 2018-nji ýylda Birleşen Ştatlarda 424 000 çağa ýetipdir. Hindistanda 96 000 çağa, Britaniýada 65 000, Kanadada we Orsiýada 45 000 çağa ýetipdir. Bu diňe hasabalanan wakalaryň sany. Statistika boýunça ýeten adamy 3 günüň dowamında tapyp bolýar, onuň tapylmadyk ýagdaýynda desine onuň gözlegi ýygnan edilýär. Bilermenler çağanyň ýeten ýagdaýynda wagty ýetirmän bilen destine onun gözlüğüne çıkmağı maslahat veriyarlar. Çağıların yetirimi bolmağı meseletine ünsü çekmek ve çağıların hopsuluğunu üpçün etmek maksadı bilen her yıl dünyada 25. mayda yiten çağıların halkarı günü belleniyar. Problemanın önünü alma için dünyanın köp yurdunda en atalara ve çağılara çağıların hopsuluğu arada iyi dildirli mağlumat veriyar. Şöyle de yiten çağıları gözlemek işine meyletinçileri çekmek işe mahavatlandırılıyar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web sitesine Sayfon 3 proxy uygulama arkalı hopsuz yağdayda girip bilirsiniz. Sayfon 3 sizin internetteki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmayı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hopsuz yağdayda izarla. Gepleyer Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın ve Belarus'un garlıktaki Kali Zavodu'nun kuruluşu bilen bağlı özara davasını halkara arbitrajında çözmeyi tinensan vaktinde Belgorhimprom devlet kampanyasının baş müdürü Vitislav Korşun Belarus neşrine intervyu verdi. Kardeşim Sehra Gulamla Bey'nin verecek mağlumatını dinleyelim.
7 Mart'ta Türkmenistan'ın Türkmenhime devlet konserinin Belarus'un Belgorhimprom devlet kampanyasının işinden öz ne Yileliği boyunca Stockholm'un arbitraj suduna yüz tutunduğu haber verildi. Bunun ideyanı Belarus'un Belgorhimprom devlet kampanyası Türkmen tarafının Garlıktaki Kali kombinatının kuruluşunu değişli neyileliğinden özünün havarlıdığını tasdiklap amala aşıran işler için Türkmenistan'dan 150 milyon Amerikan dolarından kovrak pulu talep edindiğini aittı. İki yurdun arasındaki özarı davanın fonunda Belgorhimprom'un baş müdiri Vyacheslav Korşun Belarus'un News Tutbay neşerine interviyordu. 21 Mart'ta çap edilen interviyuda Korşun Zavod'un öz oluşlu geologik ayrıtınlığını nazara alıp proyektin amala aşırılmağında öngde barcı teknologiyaların kullanılandığını ve Belgorhimprom'un kombinatın kuruluşunu dolu üpçün edindiğini aittı. Şertnamada dine kombinatın kuruluşu değil, eyse ol ulanışa berilenden sonki bir neçe yılın devamında onun işini koldamak hem göz önüne tutuluyardı. Yani Türkmen tarafı kombinatın işine Belgorhimprom'un vekillerinin gözövçülüğü esasında amala aşırmalıdır. Kıynansak da bunun ideyanı Belarus hünermenlerine kombinatın işine tekniki kolduğu vermeye ruhsat verilmedi deyip Korşun aittı. Türkmen metbuatının haber vermeğine göre Belgorhimprom kombinatı Türkmen tarafına tavşırmazdan ön onun ulanışı tayar değildiğine göz yetirip Belarus tarafı Türkmenistan'a hat bilen yüz tutuptur. Şol hatta Belarus tarafı Türkmenistan'dan zavodu 2017 yılın 32. Mart'ında kabul etmeyi ve kombinatın tamamlanmadık hem de üpçün edilmektedir. Bilmedik bölüklerini koşmaçı şertnamanın esasında yılın ahirine çenli durmuşa geçirmeyi soraptır. Yönü akta gol çekilenden sonra Belarus tarafı hiç saat etmendir ve tede vaxt mühleti hem bercay edilmendir. Bu vakaların nehil özürün duvarada berilen soruğu Korşun, şol dövür Türkmen tarafının özleri bilen hasaplaşmağı vaada verendiğine, yönümünün bercay edilmendiğini ve oların kuruluşu malileştirmeyi besedendiğini aittı. Onun sözlerine göre şu sebeple Belgorhimprom 2018 yılın 16. Mart'ında özünün kalan işini tohtutmağa mecbur olupdır. Şundan son Belgorhimprom Türkmen tarafına 52 milyon dolar möçüründeki kardını tölese, onda özlerinin tekniki kolduğu vermeyi devam ettirmeye tayardıklarını aydıptır. Ema müşterimiz kombinatın işi oyuncu tekniki mağlumatları vermek baradakı borçnamalarını yerine yetirmekten yüze vurdu. Men nıhtayarın müşterimiz bizim hünermenlerimize kombinatın yerleşen yerine koy vermedi. Şundan son Türkmen tarafı bilen hemme taraflayın diyaloğu amala aşırıp hem bolmadı. Şeylilikte 2018 yılın 28. mayında Türkmenhime devlet konserini şertnamanın besedilendiğini duydurdu deyip Korşun aittı. Türkmen medyası Belgorhimprom'un üstünden eden şikayetinin kombinatın kuruluşu ulen bağlanışıklıdığını öne sürüyer. Hususan da Belgorhimprom kombinatın seri işlerini kuruluşuk ve elektrotekniki işlerini ve beylik hizmetleri doğru meçhörde üpçün etmedilikte ayıplanyar değilende Korşun muna şeyle cevap veriyer. Birinciden İslenlik şikayetini şikayet bir dağda esaslanmalı. İkinciden gen kalmalı yeri sizin ağzap geçen şikayetlerinizin gerimi Türkmen tarafı kombinatın iş için sonku hasaplaşığı amala aşırmalı vaxtı güçlendi. Biz oların görküzeyen delillerinin esassızlığını her yedek subut ettik deyip korşun aittı. Şeyledol bu kombinatın kuruluşu ulen bağlı esası meselelere Türkmenistan'ın yukarı dereceli resmilerinin iyidik derlik atnaşandığını hem bellep Türkmen tarafının özarı dören dava varıdı anık düşündürüş vermekten saklanyandığını hem belledi. Belarus neşri korşuna bizim bilşimize göre Türkmen kimyanın iştahı sizinkiden has güçlü. Olur Belarus tarafından 250 milyon dolar talep ediyerler diyende ol sizin aydiyan sanlarınız Türkmen tarafının hiç nade esaslanmayan gürrünleri. Bizde hemme zat anık ve aydın. Bizim eden işimiz ve hizmetimiz için tölev tölen deyip korşun hazır kıvat davalı meselelerini dine arbitraj sudunu çözüp bolcaklığını hem belledi. Şüvet sudunu bu işe 3 arbitr sereder. Olurun biri biz beylekisi de Türkmen tarafından bellenilen. Biz bu işe Stockholm'un arbitraj sudu ve arbitrler tarafından objektif seredilecektiğine şüphe bildirmeyeriz. Biz özümüzün doğruduğumuzu dol inanyarız deyip korşun belledi. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetimizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azadlık Radyosu Türkmen yurt tokulluklarının Roden Swartz Nemis kampanyasının hupsuzluk inzamlarından peydalanyan bolmak ihtimallığı varada Azadlığın çap eden derneğinden son Türkmen hakimiyetleri Azadlık Radyosu'nu yurtta çeklendirmek boyunca gürüyen şehirlerini yine de güçlendirdi. Doğrulak maklumatları bilen kardeşim Maktat Atayev tanıştırıyor.
Türkmen yürüyte uğurluklarının Roden Schwarz Nemiz kampanyasının hupsuzluk encamlarından peydalanyan bolmak ehtimallığı vardı. Azadlığın çap eden derneğinden son Türkmen hakimiyetleri Azadlık Radyosu'nu yurtta çeklendirmek boyunca gürüyen şehirlerini yine de güçlendirdi. Azadlığın Türkmen hükümetindeki çeşmesi Türkmenistan'ın hupsuzluk kulluklarının Azad Evropa Azadlık Radyosu'nun Sayfon 3 VPN ulgumunu yürüyte nişana alyanlığını, şeride hakimiyetlerin beyleki VPN ulgumları şolsanı tölevli ulgumları petikleyenliğini haber veriyer. Bundan azal yurt içindeki hükümeti yakın anlamda çeşme fevralın ayağında Türkmenistan'ın hakimiyetlerin VPN ulgumlarına karşı görüşü hem de adatlığın saytını petikli saklamak boyunca görüyen çarelerini güçlendirenliğini haber veripti. Hakimiyetlerin VPN'lere karşı alıp bariyan görüşlerinin tolukunu son kuvatlarda güçlenip devam ediyer. Yaptasak azatlık Türkmen hakimiyetleri bilen Roden Schwarz kampanyasının rayetleri izarlamağı değişli encamlar boyunca hizmettaşlık ediyen bolmak ehtimallığı vardı. Derin o işini geçirip 31. yanvarda bu derin oğun neticelerini okuyuculara ve dinleyicilere getirdi. Bunun ediyanı yurtta hakimiyetler VPN ulgumlarını petiklemek boyunca görüyen çarelerinin depkinini güçlendirdi. Derin oğuda məlum oluşuna göre Azadlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın devlet edaralarının birinəki çeşmesi, Roden Schwarz kampanyasının Türkmenistan'ın Milli Hupsuzluk Ministerliği bilen gönüdön günü işleşmeyenliğini haber verdi. Yönol kampanyanın Türkmen hükümetini üpçün eden encamları ve ekspert mağlumatları bilen yürüyü tuğulluklar rayetlerin öz ara elektron aralıklaşığını izarlayanlığını haber verdi. Şehirde derin oğun neticelerine göre rayetleri izarlamak işlerini aralıklaşık puduğunu iş alıp bariyan iki yerli hususu kampanya durmuşa geçiriyer. Oların birinin yol başlısı Türkmenistan'ın hupsuzluk kulluklarının önkü işgari olup bu firmanı gönüden günü Türkmenistan'ın Milli Hupsuzluk Ministerliği dolandırıyer. Bu malumatın izyanı Azadlık Radyosu Roden Schwarz'ın adımları izarlamağı mümkünçülük dörödeyen encamları vardı. Kuramoçuluklu cinayet ve korrupsiya malumatları proyektinin kiber hupsuzluk boyunca hünermeni Mikhail Rajzek Vozniak bilen gurrungdöş oldu. Ol ağzalyan Nemiz kampanyasının internet saytını hödürleyen adından 3 önümünü interneti ankamakta hem de VPN'i bökdömökte ulanıp bolyanlığını tasdikladı. Azadlığın yurt içindeki haberçilerinin mağlumatlarına göre tazı ile geçip Türkmenistan'ı hakimiyetler uloncuların VPN ulgumlarından peydalanmağına ımıklı pesgelçilik dörüdüp geliyer. Azadlık Radyosu'nun Sayfon 3 VPN ulgumu internet uloncuların anonim yağdaydı azadlığın saytına girmeye hem de onlaki mağlumatları okumağı, dinlemeye ve onu çap edilen videolara tomoşa etmeye mümkünçülük dörödiyer. Bu tilsimi azatlığın saytına yerleştirilen değişli çelgilerden indirmek mümkün.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı azatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu hepdeniň jemini Uwan gündeligi rubrikamyz bilen dowam etdirýäris. Goloýda Uwanystanyň Marçak sewtiniň ýaşajylarynyň onurçysy Türkmenistana bosun bolup geçipdiler. Şolaryň biri Hajy Haýitmyrat özüniň bastan geçirenleri barada Azatlyk Radyosynyň kabyldaky habarçysy Samerdan Gulumurada gurrun berdi.
Demirgazyk Gunmatar Uwanystanyň Badagys welaýatynyň Balamurgap adly etrabynyň Marçak sewtini Taliban söwüşçileri arada basıp aldı. Talibanlardan korkup Marçak sebtinde yaşayan Türkmen maşgalalarının bir neçesi Türkmenistan'ın serhedine barıp sığındı. Türkmenistan'a bosıp geçenlerin biri Hacı Haytmirad'ın aytmağına göre olur uruş sebeple Türkmenistan'a kaçıp geçmeye mecbur olupdırlar. Türkmenistan bizleri kabul etti. Sağlık uğrundanın bizlere Türkmenistanlı lukmanları karıştırdı Hacı Haytmirad aydiyar.
Bizler Türkmenistan'a bizler uruş ve çakması yağdayında erkek adam, ayal masala, çağa biller hem namik Türkmenistan'a, Türkmenistan'ın yurduna pena aldık. Pena alıp vardık Türkmenistan komşuyumuz dilleri kucağına alıp hormat verdi. Hiçbir azar aziyetem vermedi. Mihman şeklinde saklap, sağlık yolunda hem köp karastılar. Mihman şeklinde hormat verip bizi turgundu göndermen pek dilleri yurdumuza tavsırdılar.
Türkmenistan Afganistan bilen öz serhedini bir korayar. Türkmenistan tarafının serhet yaka dikenli simler çekiliptir. Dikenli simlerin üstünden özlerinin yapıncalarını yazıp geçendiklerini Hacı Haytmirat aydiyar. Afganistan'ın Daşarı İşler Ministerliği serhet yakasının bozkulları kabul etmeni Türkmenistan'ın sorudu. İlki başta biz iki dikenli simin arasında kaldık. İki yurdun arasında belki bir ılalaşık bolondur. Sonra bizi Türkmenistan'a koyverdiler deyip Hacı Haytmirat aytti.
Simhardarının üstüne kemperlerini alıp simhardarını yatırıp üstünden diller aşık kestik. Dillerin seyirde kraniyeste iki har simin ortasında saklap durdular. Bir neyse vaksın elbette yurdu ortalığında bir meslehet olup dilleri kabul edendir de son ikilenci hardarından geçip Kardar filminin geçip ortada bir saklatıp, hormat verip, nan aş verip, sağlık yağdayında köp karastılar. Yok, o valisini oksakıran işte sakladılar.
Hacı Haytmirad'ın aydışıça olur için Türkmenistan'da bir başbena da kurulmandır. Olur açık asmanın aslında saklanıptırlar. Bizi sonra turgundu bender arkalı Afganistan'a geçirdiler deyip Hacı Haytmirad gurrun verdi.
Sadıra Muronok meydanda, tık meydanda, sol meydanda, endigan yer var eken seyirde saklap, sol meydanlıkta, güneyde, hemen seyirde olduk. Ahir vaktinde dergisi cektiler getirip, bir milyon mutteydin, kaymasının yanası var eken sonu getirip, bir gizde saklap, naharına, dürlü dürlü naharlar verip, hormat verip, son, beyar karşı biller turgunda karşı masiyarını iklap alıp kaçtılar.
Özlerinin Türkmenistan'da kalmaklarına ruhsat verilmendiklerini hem Hacı Haytmirat bildirdi. Onların özleri hem bizi Türkmenistan'da kalacak deyip Türkmen resmilerine yüz tutmandırlar.
Türkmenistan'ın özünde mi? Yok, ona cevap vermediler. Türkmenistan'ın özünde kalmakçı olup aitmadığım Türkmenistan'da kalacağım olmadık. Birler aitmadığım yönü olur kalacak mı deyip soranım o. O özlemiyorum kalacağım olmadık.
Türkmenistan'ın rayat adamlar bilen hem onların duşmağına mümkünçiliğin dörödülmendiğini Hacı Haytmirat belledi. Yöne adık imit bilen olur dolu üpçin ediliptirler.
Yok o rayat adam bilen yanımıza gelin Türkmenistan'ın. Bursa Kur'an'ı istiyatımıza var ki nan, aş, su, çay hem de iyice işlerimizi ondan sonra sağlık yağdayında dertlerini eselip görkezip billere karasık edip durdular.
Haytmirat Hacı'nın aydışına karanda Türkmen serhetçileri neyem için siz Türkmenistan'a tarıp geçtiniz deyip soraptırlar.
Ova billerden sonra da neyse geçtiniz deyip biller ettik uruş yağdayında masak masak olup uruş olup dur. Gördük billerin canımız hatara düştü billeri talibanları öldürecek o halette biller sizlere fena geldik deydik. Biller sol Türkmenlik üçin Türkmen hem sayı qoňşy atawatanmyz diýip biller o ýerik bilmelerini aldyk.
Türkmenistanyň kabul edendigi üçin Hajy Haýitmurat Türkmenistana öz minnetdarlygyny hem bildirdi.
Men bir Türkmenistan goňşymyz a Türkmenistan ýurduna bir peýamam bersem näme etdiýär? Abadanlyk bersin Türkmenistan halkyna.
Geple yer Azatlyk radiosu. Kadirli dinleyijiler sunuň bilen hepdeniň jemi geplesigimizi jemleýäris. Ony Azatlyk radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Sarif alyp bardym. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan galyň.